Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregleda najvažnijih informacija. Počeli razgovori sa MMF-om o ekonomiji i budžetu za 2013. godinu. Fiskalni savjet ocenjuje da vlada neće uspjeti da prepolovi budžetski deficit u sljedećoj godini i predlaže hitne strukturne reforme. Povlačenje Miroslava Miškovića iz vlasništva u dnevnom listu Pres ne znači da je država spremna na bilo kakvu trgovinu sa njim, kaže prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić. Carinske i policijske službe Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine započele zajedničku akciju borbe protiv krijumčarenja. Predsjednik Crvene zvezde Vladan Lukić podneo ostavku. Sutra će biti oblačno i sveže, mestimično sa kišom. Jutarnja temperatura od 3 do 8, najviša dnevna od 8 do 12 stepeni. Plenarnim sastankom u Narodnoj banci Srbije, misije Međunarodnog monetarnog fonda i delegacije Srbije započeli su prvu fazu razgovora o novom aranžmanu. U razgovorima su, pored guvernera Jorgovanke Tabaković, koja predstavlja Srbiju u MMF-u, učestvovali i potpredsjednik vlade Jovan Krkobabić i ministar financija i privrede Mlađan Dinkić. Misija MMF-a boravit će u Beogradu do 20. novembra, a kako je najavljeno, sa predstavnicima Srbije bit će razmotren pre svega nacrt budžeta za 2013. godinu, zatim program fiskalne konsolidacije i srednjoročni makroekonomski okvir. Profesor Fakulteta za financije, ekonomiju i administraciju Nebojša Savić smatra da bi, iako je reč o tehničkoj misiji za Srbiju, bilo veoma dobro da se pregovori sa MMF-om okončaju uspješno.
Pazite, to je bio jako dobar signal. Ovo je tehnička misija. Ona ne obavlja razgovor, odnosno ne vode se pregovori o novom aranžmanu. Ali ukoliko ova misija, tehnička misija, da zeleno svetlo i kaže da, Srbija je napravila dobar progres, ideja sa budžetom za iduću godinu je dobra, ideja za 2014. i 15. je ok i održivo je, oni će dati dobru preporuku. Ta dobra preporuka može da bude znak, dobar znak za ulazak u konačne pregovore o novom aranžmanu, a dolazak do novog aranžmana će u stvari značiti za Srbiju na evropskom, svetskom tržištu kapitala mogućnost da se pribave jeftinije kapital.
Kaže profesor Nebojša Savić, koga je Skupština Srbije danas na mandat od 5 godina izabrala za predsjednika Saveta Narodne banke. Za članove Saveta izabrani su Stojan Stamenković, Miladin Kovačević, Nikola Martinović i Ivan Nikolić, a za direktora Uprave za nadzor nad finansijskim institucijama izabran je Đorđe Jeftić. Predsjednik Fiskalnog savjeta Pavle Petrović ocenio je da je ekonomski moguće da vlada Srbije i Međunarodni monetarni fond postignu dogovor o novom aranžmanu. Verovatno je i da će MMF zatražiti dodatne garancije da će vlada držati budžetske rashode pod kontrolom i da će raditi na smanjenju deficita republičke kase, izjavio je Petrović, koji podržava saradnju sa tom institucijom. Članovi Fiskalnog savjeta, međutim, upozoravaju da njihova analiza govori da vlada neće uspjeti da prepolovi budžetski deficit u narednoj godini, što je bio jedan od glavnih argumenata naših pregovarača za sklapanje novog aranžmana sa MMF-om. Milica Rilak.
Smanjenje budžetskog deficita više je od potencijalnog uslova MMF-a za sklapanje novog aranžmana. To je jedan od ključnih pokazatelja koliko smo blizu krizi javnog duga. Taj dug će na kraju godine da premaši 60% svega što se u zemlji proizvede i proda, dok će deficit republičke kase biti 6,7%, što je neodrživo, upozorava predsjednik Fiskalnog savjeta Pavle Petrović i nudi rješenja.
Ključne su dve stvari. Značajno smanjenje deficita i to treba da obezbedi budžet za 2013. godinu i druga je stvar da se otpočnu reforme koje će omogućiti ili postaviti temelje za smanjenje deficita u 2014. i iza toga.
Fiskalni savjet, međutim, sumnja da će vlada kroz predlog budžeta uspjeti da u 2013. prepolovi deficit. Petrović nabraja gdje bi sve potrošnja mogla da bude veća od planirane.
25 milijardi zbog nerealnog planiranja, zatim tu je 15 do 20 milijardi zbog plaćanja akumuliranih dugova, docnji, a postoji dodatni rizici na rashodima, železara, 13. penzije itd. Ako se to sve sabere, deficit bi lako mogao da premaši 5% BDP-a.
Fiskalni savjet zato poziva vladu da što pre smanji prekomerne rashode. Najviše prostora za uštede član savjeta Nikola Altiparmakov nalazi u smanjenju transfera lokalnim samoupravama i ukidanju te prinadležnosti za razvijene gradove.
Ako su građani primorani da dodatno štede povećanjem PDV-a, ako je kontrolisan rast plata i penzija, a ako Republika drastično kreše svoje rashode, čini se opravdano zahtevati da i razvijeni gradovi dodatno štede.
Sa druge strane, mora se zaustaviti brži rast zarada u javnom sektoru nego što je zakonom planirano, naglašava član savjeta Vladimir Vučković. On navodi primjer Ministarstva unutrašnjih poslova, koje već 2 godine za redom na ime socijalnih davanja za zaposlene izdvaja ukupno 6 milijardi dinara i time krši zakon zato što im povećava plate.
Treba reći da ovakva praksa narušava budžetski sistem i krajnjoj liniji obesmišljava i čitav program fiskalne konsolidacije.
Fiskalni savjet ocenio je da je 2013. godina prelomna za izbjegavanje krize javnog duga i za ozbiljan zaokret u fiskalnoj politici. Zato osim plana smanjenja deficita, savjetuju vladi da već u prvoj polovini sljedeće godine pokrene reforme penzijskog sistema, finansiranja lokalnih vlasti, zapošljavanja i zarada u javnom sektoru, upravljanje javnim preduzećima, kao i reformu sistema subvencija.
Vlada Srbije opredeljena je za dalje reforme sistema penzijsko-invalidskog osiguranja, ali uz jasan stav da smanjenje troškova i ograničavanje prava građana u tom sistemu mora imati jasne granice, izjavio je pomoćnik ministra za rad Zoran Milošević. On kaže da problem finansiranja penzije, na primjer, ne može da se reši ako godine za odlazak u penziju pomerate preko razumnih bioloških granica. Pri kraju je rad na centralnom registru korisnika socijalnog osiguranja, a u pripremi su i olakšice za poreske obveznike spremne da uđu u reprogram duga koji imaju u državnoj kasi, pripremio Ivan Jovanović.
Fond penzijsko-invalidskog osiguranja prošle godine je potrošio 500 milijardi dinara, a skoro polovina tog novca došla je iz budžeta Srbije. Predsjednik asocijacije malih i srednjih preduzeća Žarko Milisavljević deo tog manjka nadoknadio bi prihodima od kapitala, koji je fond ranijih godina ulagao u industriju i državnu infrastrukturu.
Mi smatramo da je to suštinsko značenje, ne bi li se taj fond kapitalno ojačao. Povezivanje radnog staža također mora obeštetiti PIO fond tako što će se ne iz budžeta nego iz kapitala poslodavca ili u pravima ili u kapitalu vratiti PIO fondu.
Predsjednik Konfederacije slobodnih sindikata Ivica Cvetanović traži da se poštuju važeći zakoni o radu PIO fonda, ali i da sindikati budu uključeni u sve razgovore o promjenama tih propisa.
Da se doprinosi definišu na pravi način, da se uplaćuje doprinosi, da se uvede kontrola uplate doprinosa, da se pre svega poveća zaposlenost. Bez povećanja zaposlenosti nemamo ni održivi penzioni sistem.
Poreski dugovi su ogromni, a država će pokušati da naplati glavnicu tih potraživanja, kaže državni sekretar u Ministarstvu financija Ljubiša Milosavljević.
Stimulativni deo zakonskih rješenja za poreske obveznike koji redovno izmiruju svoje obaveze, počev od 1. novembra pa nadalje. U tom smislu će im se obezbediti uslovi da im glavni dug miruje, a da eventualno nakon ispunjenja određenih uslova, redovno da se isplaćaju zarade, da će moći eventualno da se i otpiše kamata.
U priči o delu tih dugova koji se odnose na PIO fond, najviše se očekuje od centralnog registra korisnika sistema penzijsko-invalidskog osiguranja, objašnjava pomoćnik ministra za rad Zoran Milošević.
Uvođenjem centralnog registra početkom januara ili možda koji mjesec kasnije, bit će svako od zaposlenih u mogućnosti da kontroliše tekuće uplatu doprinosa na svom računu. Ja bih podsjetio da i sada svi zaposleni mogu da kontrolišu da li je plaćen doprinos, ali za prethodnu godinu preko sajta Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja.
Milošević kaže da je Vlada Srbije opredeljena za dalje reforme sistema penzijskog i invalidskog osiguranja, ali uz jasan stav da smanjenje troškova i ograničavanje prava građana u tom sistemu mora imati granice.
Slušajte novosti dana Radio Beograda 1. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je da povlačenje Miroslava Miškovića iz vlasništva u dnevnom listu Pres ne znači da je država spremna na bilo kakvu trgovinu sa njim. On je kazao da je Miškovićev jučerašnji čin potvrdio sve ono što je prethodnih nedelja govorio u vezi sa situacijom u medijima. Stručnjaci smatraju da se ne može očekivati od onih koji su vlasnici da se bore za nezavisne medije. Opširnije Ida Maričić.
Povlačenje Miroslava Miškovića iz vlasništva u dnevnom listu Pres ne znači da je država spremna na bilo kakvu trgovinu sa njim, niti sa bilo kim drugim, izjavio je prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić.
Srbija nije nikakva pijaca na kojoj bi neko nekome nešto nudio ili gdje bi neko nešto kupovao i gdje bi neko nečim trgovao. Ja poštujem trgovce, ali kad se nalazite u državnim organima, onda nema mjesta za trgovinu. ni Mišković, ni bilo ko drugi, ni sa kim, niti može, niti će bilo ko od nas da prihvati da bilo kako trguje.
A na pitanje da li se u međuvremenu čuo sa Miškovićem, potpredsjednik vlade odgovara.
Da li me je pozvao gospodin Mišković i da li sam razgovarao sa njim? Ne, nisam ni jedan put. Ja ne planiram svakako, a pretpostavljam ni on. Ja sam težak čovjek, ne zovu me lako.
Sociolog Jovo Bakić smatra da Mišković u pokušaju da se približi novoj vlasti prečutno pravi određene ustupke.
Negde je gospodinu Miškoviću jasno da je on tu pri vrhu liste i očigledno da je potpuno svestan da kao što se država obračunala svojevremeno sa Bogoljubom Karićem, tako i sada može da se obračuna sa njim. Ono što je za građane problem jeste što uvek će biti neki drugi Mišković, samo po drugim imenom.
Profesor Fakulteta političkih nauka Rade Veljanovski kaže da posle Miškovićevog poteza nema nikakve sumnje da su srpski tajkuni shvatili da nova vlast neće odustati od namere da ispita sporne privatizacije i vlasničke udele u svim oblastima, pa tako i u medijima.
Oni sad pokušavaju da se povuku iz medijskog vlasništva da bi spasili vjerovatno neke svoje druge korporativne interese koji su veći od toga. Tako da ja zaista ne smatram da se tu radi o jednoj doslednosti i želji da se poštuju naši zakoni i evropski standardi i principi, nego da se opet samo radi o spašavanju jačeg interesa i zbog toga ustupaka u ovim interesima koji su manji.
Aleksandar Vučić rekao je i da je posle odluke predsjednika Delta Holdinga Miroslava Miškovića da se povuče iz dnevnih novina Pres kao najveći pojedinačni vlasnik, mnogima jasno zašto su se pojavljivali određeni tekstovi po novinama, ko su bili naručioci i šta su određeni ljudi time želeli da postignu. Pokazalo se da je sve što smo govorili bila istina i o politici, novostima, dnevniku i Presu, istakao je Vučić.
Aleksandar Vučić izjavio je da se ne može sakriti ko je šta radio u aferi prisluškivanja i ukazao da je u Srbiji očigledno sve dozvoljeno u borbi protiv političkih protivnika. Vučić nije hteo da komentariše jučerašnju izjavu premijera Dačića da je moguće da su aferom prisluškivanja pokušali da igraju na kartu nesloge u vladi.
Odgovarajući na pitanje novinara da li će jedini rezultat afere biti smena direktora policije Milorada Veljovića, Vučić je odgovorio da će sve biti dovedeno do kraja. A povodom incidenta, kada je na autoputu Beograd-Niš presretnuta kolona predsjednika Srbije, Vučić je rekao da su svi preliminarni izveštaji urađeni i da se sada čeka kako će reagovati Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Odbor Agencije za borbu protiv korupcije nije uspeo danas da uruči odluku o razrešenju direktorki agencije Zorani Marković, jer se ona razbolela, nije došla na posao i zaključala kabinet. Do izbora novog čelnika agencije, funkciju vršioca dužnosti i direktora, obavljaće Tatjana Babić. Pripremila Nataša Aćimović.
Odbor Agencije za borbu protiv korupcije u petak je razrešio direktorku Zoranu Marković zbog, kako je obrazložio, nesavesnog rada i narušenog ugleda uzimanjem stanova od države. Pisanu odluku o razrešenju Markovićevoj su članovi odbora imali nameru da uruče u ruke danas, kakav je s njom i bio dogovor. Međutim, sada već bivša direktorka se razbolela, javila da neće doći na posao, tako da predsjednik odbora, profesoru Zoranu Stojiljkoviću i ostalima, nije imao ko da otvori vrata njenog kabineta.
I našli smo po prvi put zaključen kabinet direktorke agencije, što niko ne pamti da je bilo. Ispostavilo se da postoji samo jedan ključić. Ključić koji ja nosim, odnosno direktorka. I da mi sad očekujemo kad će biti situacija da uđemo, da popišemo, da uzme žena to što su njene privatne stvari, da vrati ono što treba da vrati po protokolu. Nismo dobili informaciju kad će se to desiti.
Ako se bivša direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Zorana Marković ne pojavi sutra na poslu, njena smena i primopredaja dužnosti bit će ko na filmu. Uz asistenciju policije kabinet će biti obijen i u njega će ući VD direktorka Tatjana Babić. To je redosled poteza, kaže član odbora Agencije Zlatko Minić.
Postoji procedura na koji način ćemo komisijski otvoriti tu kancelariju i to će se regulisati tu sada. Imamo VD direktora, sve funkcioniše najnormalnije. Nije ta zaključena kancelarija blokirala rad agencije. Sve službe normalno funkcionišu, a ovdje će se sprovesti odgovarajuća procedura. Mi se nadamo da će sutra ta kancelarija biti slobodna.
Konkurs za novog direktora agencije biće raspisan po hitnom postupku i u roku od 3 dana. Predsjednik odbora Zoran Stojiljković odbacio je optužbe da se protiv Markovićeve vodi montiran proces staljinističkog tipa i da iza članova stoje neke interesne grupe. Razmimo išli smo se, kaže, sa direktorkom pored ostalog i konceptualno u borbi protiv korupcije.
Nažalost, za direktorku Marković se pokazalo na kraju da je to viđeno kao jedan atraktivan, medijski dobro proplaćen posao koji može da bude održiv i u kome se možete mnogo ne zamerati. E pa ne može. Sve sa ovim stanovima, to je samo kap koja je prelila čašu.
Bivša direktorka Zorana Marković je bez znanja odbora Agencije za borbu protiv korupcije uzela od vlade po spornoj uredbi 2 stana za zaposlene u toj instituciji i nije, kako je rečeno, članove odbora uverila da jedan nije tražila baš za sebe. Stanovi će odmah biti vraćeni državi.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1 u 15 časova i 16 minuta, podsjetimo. Počeli razgovori sa MMF-om o ekonomiji i budžetu za 2013. godinu. Fiskalni savjet ocenjuje da vlada neće uspjeti da prepolovi budžetski deficit u sljedećoj godini i predlaže hitne strukturne reforme. Povlačenje Miroslava Miškovića iz vlasništva u dnevnom listu Pres ne znači da je država spremna na bilo kakvu trgovinu sa njim, kaže prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić. Carinske i policijske službe Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine započele zajedničku akciju borbe protiv krijumčarenja. Predsjednik Crvene zvezde Vladan Lukić podneo ostavku. Sutra će biti oblačno i sveže, mestimično sa kišom, jutarnja temperatura od 3 do 8, najviša dnevna od 8 do 12 stepeni. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sastao se u Budimpešti sa svojim kolegom Janošom Aderom u okviru zvanične dvodnevne posete Mađarskoj. Dvojica predsjednika saglasila su se da je došlo vreme za prevazilaženje otvorenih pitanja u odnosima dveju zemalja, kao i za produbljivanje saradnje u oblasti ekonomije, kulture i evrointegracije. Predsjednik Nikolić istakao je da je Srbija posle izbora održanih u maju odlučila da krene u susret svojim prijateljima da rešava probleme koji su bili gurnuti pod tepih. Mi imamo divnu sponu, to su Srbi koji žive u Mađarskoj i Mađari koji žive u Srbiji. Srbija je ispunila skoro sve uslove iz evropske agende potrebne za dobijanje datuma početka pregovora o članstvu u Evropskoj uniji, rekao je predsjednik Nikolić i zahvalio mađarskom predsjedniku Aderu na ponuđenoj pomoći na putu evrointegracije.
Mađarska je zemlja stare evropske civilizacije i ovog časa potrebno je Srbiji na njenom evropskom putu. O prijatelj i promoter našeg članstva u Evropskoj uniji. Gospodin predsjednik Ader i ja nismo opterećeni prošlošću, mi razmišljamo o budućnosti. Zbog toga smo odlučili da našim narodima uputimo simbolični poziv da žive novim životom. Poklonit ćemo se senima, osudit ćemo one iz svog naroda koji su zločine počinili, a našoj deci otvoriti mogućnosti da žive novim životom.
Dvojica predsjednika su posle susreta u Budimpešti najavila da će se uskoro zajedno pokloniti žrtvama zločina počinjenih u Novom Sadu 1942. godine i širom Vojvodine 1944. i 1945. godine.
Lider Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor informisao je u Budimpešti premijera Mađarske Viktora Orbana o novim pojavama u Srbiji koje idu na štetu Vojvodine, saopšteno je iz Orbanovog kabineta. Kako se navodi, sagovornici su se složili da takve pojave moraju biti eliminisane, kako bi se garantovalo da Vojvodini ostaje integralni deo zemlje. Dodaje se da je Pastor rekao kako je zabrinut zbog spore implementacije zakona o rehabilitaciji, usvojenog pre nešto manje od godinu dana. Orban je poručio da će Mađarska nastaviti da podržava evrointegracije Srbije i da je započinjanje pregovora sa Evropskom unijom od suštinske važnosti za vojvođansku mađarsku zajednicu.
Sirijski vojni avion bombardovao je drugi dan za redom oblast blizu granice sa Turskom koju kontrolišu pobunjenici. Istovremeno u Kairu na sastanku sa liderima Arapske lige i Evropske unije, novi lider sirijske opozicije traži međunarodno priznanje i pomoć za borbu protiv predsjednika Bašara al-Asada. Sirijski crveni polumesec procenjuje da se broj interno raseljenih zbog građanskog rata popeo na 2,5 miliona ljudi. Pripremila Jelena Vidić.
U napadu sirijskog vojnog aviona na oblast oko grada Ras al-Ajna, neposredno uz granicu sa Turskom, poginula je jedna osoba, a tri su povređene, prenosi Associated Press. Napeto je i na Golanskoj visoravni, gde je Izrael uzvratio vatru preko granice sa Sirijom, pošto je tamošnja armija zasula raketama izraelsku teritoriju. I dok se sukobi nastavljaju, novi lider sirijske opozicije, umereni klerik i bivši imam džamije u Damasku, Muaz al-Katib, u Kairu na sastanku sa zvaničnicima Arapske lige i Evropske unije traži međunarodno priznanje za sirijsku prelaznu vladu i pomoć pobunjenicima protiv režima Bašara al-Asada. Šef britanske diplomatije William Hague rekao je da je jučerašnje okupljanje široke sirijske opozicione koalicije značajan korak, ali ne i dovoljan da bi Britanija priznala taj pokret. Želimo da sirijska nacionalna koalicija dobije najširu moguću podršku unutar Sirije i ako se to dogodi, mi ćemo ih priznati kao legitimne predstavnike sirijskog naroda, rekao je Hague u Kairu. Gotovo istovetna je i poruka ministra odbrane Francuske Jean-Yves Le Driana, koji je dodao i da Pariz neće naoružavati sirijsku opoziciju zbog rizika da oružje dopadne u ruke radikalnih islamista. Prema najnovijoj proceni sirijskog crvenog polumeseca, broj interno raseljenih zbog sukoba popeo se sa 1,2 na 2,5 miliona ljudi. Istovremeno UNHCR najavljuje da će povući 5 od 12 članova svog osoblja iz severoistočne provincije El Hasaka zbog pogoršane bezbednosne situacije. Tokom 20 meseci krize u Siriji je poginulo više od 36.000, a u susedne zemlje je prebeglo više od 400.000 ljudi.
Novi momenti u aferi Petreus. Pentagon je otvorio istragu u slučaju komandanta američkih snaga u Afganistanu, generala Johna Allena, zbog navodnog slanja potencijalno neprimerenih mailova ženi povezanoj sa bivšim direktorom CIA, Davidom Petreusom. Američki predsjednik Barack Obama prihvatio je predlog šefa Pentagona Leona Panete da do završetka istrage odloži imenovanje generala Allena za komandanta NATO snaga u Evropi, planirano za početak iduće godine. Pojedinosti Zorana Bokan.
Preljubničke afere u američkom vojnom vrhu, tvrde američki mediji, nisu novost. Istražuju se već mesecima. U pozadini se navodno skriva obaveštajni debakl koji je doveo do terorističkog napada na američki konzulat u Bengaziju i ubistva ambasadora Stevensa, iako su i CIA i Bela kuća znale za pretnje. Protiv Petreusovog nasljednika u Afganistanu, generala Johna Allena, pokrenuta je istraga zbog neprimerene komunikacije sa Jill Kelly, prijateljicom porodice Petreus. Ranije je otkriveno da je Paula Broadwell, zbog koje je general Petreus u petak podneo ostavku, Kellyjevoj slala preteće poruke. Dok general Allen odbacuje optužbe da je učinio bilo šta pogrešno i protivzakonito, zvaničnici Pentagona su saopštili da je otkriveno oko 30.000 stranica elektronske prepiske između Kellyjeve i generala Allena. Za Radio Beograd 1, komentator politike Miroslav Lazanski podsjeća na moralni aksiom čuvene američke vojne akademije West Point.
Na West Pointu, ako se ustanovi da je kadet prevario svoju devojku s kojom je bio pre West Pointa sa nekom drugom devojkom, on gubi pravo školovanja. To znači, Amerikanci kažu, ako nije bio veran svojoj devojci ili svojoj ženi, ne može biti veran ni Sjedinjenim Američkim Državama.
Lazanski smatra da afera Petreus i afera Allen neće imati značajnije političke posljedice.
Niti će Obama zaoštiti svoj stav prema Pentagonu, niti će to imati bilo kakvu drugu vrstu odjeka. Ovo je jedan slučaj, general je platio svojom karijerom to što su mu pronašli, naći će se njegov zamjenik, prema tome život ide dalje.
Američki ministar odbrane Leon Panetta saopštio je da general John Allen ostaje u Kabulu kao komandant NATO snaga, sve dok ga ne zameni ranije imenovani Joseph Dunford.
U beogradskom naselju Voždovac na prostoru bivše kasarne Stepa Stepanović ključeve 92 novo izgrađena stana danas su dobili pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Ključeve je uručio prvi potpredsednik vlade i ministar odbrane Aleksandar Vučić, koji je najavio da će uskoro biti predstavljen novi plan za rešavanje stambenih problema zaposlenih u sistemu odbrane. Zabeležila Đurđica Drakaš.
Potpukovnik Dragan Ferlan iza sebe ima 26 godina vojničke službe, isto toliko podstanarskog staža i 11 selitbi. Sa suprugom i troje dece konačno se useljava u svoj stan.
Pet prekomanda, imam pet garnizona sam promenio, u dva rata sam učestvovao, a to je ono što je Znači, tako da su osjećanja podeljena, jel, naravno srećan i prezadovoljan što sam ušao u svoj stan posle toliko godina, ko ne bi bio, a s druge strane opet malo setan i tužan što sam morao maltene da dođem 4-5 godina do penzije, pa tek onda da ulazim stan.
U naselju koje se gradi na prostoru bivše kasarne Stepa Stepanović, Vojsci Srbije je na osnovu ugovora između Ministarstva odbrane i građevinske direkcije pripalo oko 1000 stanova. Ministar Vučić kaže da se traže i novi modeli za rešavanje stambenih problema zaposlenih u sistemu odbrane.
Mislim da ćemo pre nove godine izaći sa novim idejama, sa novim rešenjima. Mislim da će ljudi u vojsci biti zadovoljni, a da istovremeno državu ne opteretimo mnogo i da također podignemo našu građevinsku industriju.
Osim vojnih lica, u 6 novoizgrađenih zgrada ovih dana se useljavaju i ostali stanari, a direktor građevinske direkcije Srbije Nebojša Šurlan tvrdi da radovi na ostalim objektima idu po planu.
Očekujemo da ćemo do proleća sljedeće godine završiti svih 44 objekta, odnosno 4616 stanova.
Izgradnja naselja Stepa Stepanović počela je u januaru 2011. godine. Do sada je završeno 11 zgrada sa oko 1700 stanova, a useljeno oko 800 porodica.
Na graničnim prelazima Sremska Rača, Batrovci kao i na reci Dunav, carine i granične službe Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine počele su zajedničku akciju sprečavanja krijumčarenja ljudi i robe. Pojačanu kontrolu zahtevala je Evropska unija jer se ulaskom Hrvatske u tu asocijaciju premešta njena spoljna granica, pripremio Milenko Marković.
Zoran Vasković iz Uprave granične policije Srbije kaže da naši službenici od danas učestvuju u zajedničkim patrolama sa kolegama iz Hrvatske i Bosne. Vasković navodi da su tri carine uz pomoć američke ambasade dobile i najsavremeniju opremu za otkrivanje šverca koju zajednički koriste.
Sada imam opremu, ne znam, sad sam video, recimo boostere koji recimo meri gustinu materijala, pa kad ga prevučete recimo preko gume, neki standard je recimo neka bude 18 nečega, je gustina, kada postoji promjena on na nekom mjestu pokaže manju ili veću vrednost, to je već indikacija policajcu da tu treba nešto da traži da ne bi gubio vreme demontiranjem rezervnog točka.
Uvođenje strožijeg graničnog režima tražila je Evropska unija. Hrvatska bi trebalo da postane punopravna članica 1. jula sljedeće godine. Ta zemlja je zato najavila ukidanje 10 carinarnica i pojačavanje mobilnih timova za kontrolu nove spoljne granice Unije. Zoran Ničeno iz MUP-a Hrvatske tvrdi da se ni posle 1. jula 2013. neće promeniti malogranični režim prometa.
Režim će funkcionirati kao do sada temeljem potpisanih tih sporazuma o malograničnoj prometu za stanovnike tih područja uz državnu granicu i de facto se njima neće ništa promijeniti ulaskom u Republiku Hrvatsku. Imaju malogranične propusnice temeljem kojih oni prelaze.
Pojačana kontrola za sada se odvija na prelazima Sremska Rača prema Bosni i Batrovci prema Hrvatskoj, kao i na Dunavu, dok će zajednički i mobilni timovi kontrolisati druge manje prelaze. Cilj je sprečavanje krijumčarenja ljudi, droge, oružja i akcizne robe, a nova pojačana saradnja će imati trajni institucionalni karakter.
Sportska vest dana, predsjednik Crvene zvezde Vladan Lukić podneo ostavku. Vlade Radičević.
Ostavka je najavljivana više puta, a sam Vladan Lukić saopštio je da je razmišljao o odlasku i pre izbora koji su održani u maju ove godine. Ključni razlozi odlaska su rezultati, Crvena zvezda je bez titule 5 godina i finansijska kriza, odnosno dug koji se povećava. Baš to u pismu javnosti je i naveo bivši predsjednik kluba. Međutim, Lukić nije dao objašnjenja zašto nije uspeo da reši brojne probleme, a to je najavio prilikom dolaska pre 3,5 godine. Izgubio sam energiju i mogućnost da nešto promenim, ističe u pismu Lukić. Javnost je iznenađena načinom na koji je ostavka saopštena. Potparol kluba Marko Nikolovski.
Mislim da je pismo jako iskreno i da je pismo jako realno. U ostalom, ono je stav Vladana Lukića, pa kako god daje, to je njegov stav.
Novinar Jovan Sekulić očekivao je i raniji odlazak Lukića sa mesta predsjednika.
Nažalost, nekadašnji igrač crveno-belih je ostao mnogo duže nego što je trebalo, jer je bilo jasno da je izgubio konce i da više ne može da vodi veliki klub kao što je Crvena zvezda. On se tome očigledno opirao, međutim, rezultati koje je klub pružao nisu bili na njegovoj strani, a i mnogo toga drugog se dogodilo, tako da je bila i loša atmosfera u klubu.
Vrlo brzo bit će održana sednica upravnog odbora kluba, kaže potparol Marko Nikolovski.
Fudbalski klub Crvena zvezda će poštovati svoj statut koji kaže da članovi biraju predsjednika, jer je to najdemokratskiji i najzvezdaškiji način izbora predsjednika.
A do novih izbora, koji će vrlo brzo biti raspisani, VD predsjednika Crvene zvezde bit će Svetozar Mijailović.
Prelazimo na kulturu. U Francuskom institutu otvorena je zanimljiva izložba Lekcije Marije Curie. Izložba je jedan od programa francusko-srpskog meseca nauke koji je namenjen prvenstveno mladima, a oni će tokom pratećih radionica biti upoznati sa predavačkim radom ove dvostruke dobitnice Nobelove nagrade. Izložbu je otvorio ambasador Francuske u Srbiji, François Xavier Deniot, a otvaranje je pratila naša Milena Gajić.
Treću godinu za redom Francuski institut organizuje Francusko-srpski mesec nauke. Ovoga puta on je posvećen Marije Curie, dobitnici Nobelove nagrade u oblasti fizike i hemije. Osim što je bila vrsni naučnik, ona se bavila i pedagoškim radom kao prva žena predavač na Pariskoj Sorboni. Najmlađim posetiocima biće demonstriran niz eksperimenata kojima se otkrivaju osnovni zakoni fizike, kaže u ime Francuskog instituta Jasna Stojković.
To je izložba koja se zove Lekcije Marije Curie. Sastoji se iz dva dela. Jedan deo je ovde više biografsko-istorijski. Govori o značaju ove naučnice fizičarke. Ona je došla iz Poljske, počela da studira u Francuskoj, tu se i udala i zajedno sa mužem je dobila tu prvu Nobelovu nagradu. Kasnije je bila prva žena koja je postala profesor na Sorboni. U drugom delu imamo ono što smo nazvali interaktivnu izložbu, u stvari na otprilike desetak panoa imamo prikaz ovih osnovnih zakona fizike.
Osim interaktivne izložbe, programom Francusko-srpskog meseca nauke obuhvaćena je projekcija filma Marija Curie Više od legende i predstava Mađioničari voda, koja će od 29. novembra na ovogodišnjem festivalu nauke biti igrana u Studentskom kulturnom centru. Manifestacija traje do 7. decembra i ulaz na sve događaje je besplatan.
Eko.
A šta misliš da stavimo plakar ovde?
Ne, polica ispod prozora.
A šta ćemo u ovom uglu?
I kada mislite da ste sve isplanirali do detalja, desi se da vam baš nešto ključno nedostaje. Šta vam nedostaje? Sajam nameštaja na Beogradskom sajmu od 12. do 18. novembra. Dođite nam u goste.
Viadrus, 10 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Od ove godine u ponudi i sa gorionikom na pelet. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se u portalu ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Telefon 019-42-42-43. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
U Beogradu pada slaba kiša i tmurno je, trenutno je 10 stepeni, toliko je u Novom Sadu i u Somboru. U Kragujevcu je 12, u Nišu 15 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Oblačno i sveže, mestimično sa kišom, uglavnom u južnim i istočnim krajevima. Veter slab i umeren, severni i severoistočni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, dnevna od 8 do 12 stepeni. I u Beogradu oblačno i sveže, jutarnja temperatura 5, najviša dnevna 9 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Damir Gođevac, spiker Slavica Obradović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.